Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za september 2020 za spoštovanje vero našega planeta. Brazilija, papežev dar prispel še v bolnišnico Don Orione. Panama prijela papeževe termometre za migrante, avtohtone prebivalce in zapornike. Bartolomej I. napredek ne more sloniti na uničevanju narave. Poljski škof je sklenili plenarno zasedanje. Duhovne misli nad škofa Alojzija Cvikla za god svetega Egidija. V mesecu septembru molimo po papeževem namenu za spoštovanje virov našega planeta. Izžemamo dobrine našega planeta. Izžemamo jih, kot da bi bile pomaranča. Države in podjetja severa so se obogatile z izkoriščenjem naravnih darov juga, ter tako povzročile ekološki dolg. Kdo bo plačal ta dolg? Poleg tega se ekološki dolg povečuje, ko multinacionalke počnejo zunaj svojih držav to, kar v lastni države ni dovoljeno. To povzroča ogorčenje. Danes, ne jutri, danes moramo z odgovornostjo začeti skrbeti za stvarstvo. Molimo, da se ne bi več ropalo virov našega planeta, temveč bi se jih razdelilo na pravičen in spoštljiv način.
No al saqueo.
Ne ropanju. Da razdelitvi.
Si al compartir.
V bolnišnico Don Orione di Araguina v mestu Tocantins na severu Brazilije so prispeli trije respiratorji in en ekograf, namenjeni za oskrbo pacijentov s COVID-19. Gre za medicinsko opremo, ki jo podarja papež Frančišek. Braziliji je v boju proti pandemiji namenjenih 18 respiratorjev in 6 prenosnih ekografov. Pri tej konkretni pomoči za apostolsko elemozinerijo sodeluje združenje Hope Onlus, ki se posveča humanitarnim projektom na področju zdravja in izobraževanja. Združenje je tudi poskrbelo za nabavo medicinske opreme visoke tehnološke kakovosti, za transport in namestitev naprav v bolnišnicah. Medicinska oprema je namenjena 8 bolnišnicam, ki so v oskrbi redovnih skupnosti. 4 respiratorji in en ekograf so tako prejšnji teden prispeli tudi v brazilsko bolnišnico São Lucas v Porto Alegre. Pri izročitvi medicinske opreme bolnišnici Don Orione sta sodelovali tudi škofija Tocantinopolis in apostolska nunciatura. Škof Giovanni Pereira de Melo pojasnjuje, kako je dogovarjanje obrodilo sadove in je prišlo do konkretne donacije. Direktor bolnišnice Don Orione Jarbas Assunção Serpa pa je dejal, da je velika čast prejeti dar papeža Frančiška. V Tocantinsu se nahaja eden od glavnih centrov za zdravljenje bolnikov s COVID-19 z ustreznimi posteljami in intenzivno terapijo. Serpa je izpostavil, da bodo naprave zelo pomagale pri oskrbi pacijentov.
V Panamo so konec prejšnjega tedna prispeli digitalni termometri, ki jih je papež Frančišek namenil migrantom, avtohtonim prebivalcem in zapornikom. Dar svetega očeta sta ministru za zunanje zadeve Alejandru Ferrerju izročila nadškof monsignor José Domingo Uloa in predstavnik nunciature duhovnik Gilbert Zoli. Ob koncu srečanja je nadškof poudaril, da je sveti oče s tem dejanjem ponovno pokazal svojo izbiro za najšibkejše in da nosi Panamo v svojem srcu. Po njegovih besedah za osebe, ki so jim termometri namenjeni, obstaja večje tveganje okužb in lahko hitro zbolijo zaradi prenapolnjenosti krajev, kjer živijo, ter težav pri dostopu do osnovnih storitev. Monsignor Uloa je izpostavil predvsem problem panamskih zaporov. Od 17.800 zapornikov jih je glede na podatke vlade okuženih kar 665. Gre za informacijo, ki je bila objavljena 4. junija, tako da je precej verjetno, da je ta številka danes še bistveno višja. Tudi situacija migrantov ni nič manj zaskrbljujoča. V pokrajini Darien sta dva sprejemna centra, ki sta preobremenjena in kjer se virus hitro širi. Med najbolj kritičnimi je situacija v enoti La Penita, kjer je bilo maja letos prisotnih 1694 oseb, kar je 7-krat več od njene kapacitete. Glede avtohtonih prebivalcev pa je nadškof Paname dejal, da so v manjšini in predstavljajo 11% izmed 4 milijonov panamcev. Večina izmed njih živi na 5 področjih, ki so težko dostopna. Tudi med staroselci število okužb hitro narašča.
Ekumenski patriarh Bartolomej I. v sporočilu za dan molitve za skrb stvarstva, ki bo potekal jutri, opozarja, da uničena biotska raznovrstnost in podnebno ravnovesje, ki je na robu propada, zahtevata skupno delovanje vseh posameznikov in vlad. Ekonomski razvoj namreč ne sme ostati nočna mora za ekologijo. Bartolomej I. v središče postavlja temeljno vprašanje ter poziva k razmisleku, koliko časa bo narava še lahko prenašala nerodovitne razprave in posvete ter nadaljne odlaganje dejanj, ki so odločilna za njeno zaščito. Po patriarhovem prepričanju gre za vprašanje, ki se mu ne moremo več izogibati, kajti izhaja iz realne slike. Splošno prepričanje je, da je naravno okolje v našem času ogroženo, kakor nikoli prej v zgodovini človeštva. In resnost grožnje se vidi v dejstvu, da v igri ni več samo kvaliteta življenja, ampak ohranitev življenja na našem planetu. Priča smo uničevanju naravnega okolja, biotske raznovrstnosti, flore in favne, onesnaževanju vodnih virov in atmosfere, postopnemu kolapsu klimatskega ravnovesja in drugim skrajnostim. Gre za vrsto situacij, ki kažejo, kako celovitost narave pomeni kategorični imperativ za sodobno človeštvo, katerega pomembnost pa ni razumljena na vseh ravneh. Medtem ko na ravni posameznika, skupin in organizacij izstopata visoka ekološka občutljivost in odgovornost, pa tega ni opaziti, če pogledamo na upravljanje z javnimi zadevami, zatrjuje patriarh Bartolomej I. Države in ekonomisti zaradi geopolitičnih ambicij in ekonomske avtonomije niso zmožni sprejeti pravilnih odločitev v zvezi z zaščito stvarstva, temveč gojijo iluzijo, da se naravno okolje zmore samo obnavljati. Kriza, ki jo je povzročil COVID-19, pa razkriva posledice človeške dejavnosti na stvarstvo, kar je bilo jasno videti z velikim zmanjšanjem onesnaženosti v obdobju lockdowna. Ko dodaja ekumenski patriarh, če torej imajo današnja industrija, transporti, ekonomski sistem, ki temelji na maksimizaciji profita, negativni vpliv na okoljstveno ravnovesje, pomeni sprememba smeri proti ekološki ekonomiji nujno potrebo. Ne obstaja resnični napredek, če ta temelji na uničevanju naravnega okolja, poudarja Bartolomej I., Nedoumljivo je, da se sprejemajo ekonomske odločitve, ne da bi se upoštevalo tudi njihove ekološke posledice. Ekonomski razvoj ne more ostati nočna mora za ekologijo. Ob koncu sporočila Bartolomej I. izpostavi veliko prizadevanje pravoslavnega patriarhata na področju ekoloških tematik, predvsem pa potrebo po sodelovanju na splošno. Na vse zadnje je samo življenje cerkve izvajanje ekologije. Zakramenti cerkve, vse njeno bogoslužno življenje, askeza in skupnostno življenje, vsakodnevno življenje vernikov izražajo in proizvajajo največje spoštovanje do stvarstva.
Laudato si, mi signore. V samostanu Jasna Gora v Čenstohovi je od 27. do 29. avgusta potekalo plenarno zasedanje Poljske škofovske konference. Med poglavitnimi obravnavanimi tematikami so bile naslednje. Analiza 30-letnega poučevanja verouka v šolah, potem ko je bilo leto zaradi komunističnega režima prepovedano. Zaščita mladoletnih pred spolnimi zlorabami v cerkvi ter aktualni pastoralni izzivi, s katerimi se je potrebno soočiti, predvsem ob upoštevanju zadnjih mesecev pandemije. Prav COVID-19 je namenjen memorandum Komisije za nauk vere pri Poljski škofovski konferenci, ki ga je predstavil monsignor Stanislav Budžik. Po njegovih besedah želi dokument z naslovom Kristus živi in te želi živega pokazati cerkev kot znamenje in zakrament upanja, predvsem v času, ki je zaznamovan z obupom mnogih ljudi. Med plenarnim zasedanjem je bil predstavljen tudi pomemben dokument, v katerem je razloženo stališče cerkve glede LGBT gibanj, saj je to vprašanje v poljski družbi zelo aktualno. V štirih poglavjih besedilo poudari tudi z navajanjem besed papeža Frančiška, da je cerkev odprta za dialog z vsakim človekom dobre volje, ki išče resnico. Hkrati pa se ne more odpovedati temu, da bi jasno predstavila svoj nauk glede ideologije teorije spola ter praks, ki so nasprotne človeški naravi in dostojanstvu. Škofje v omenjenem dokumentu poudarijo, da cerkev ne more sprejeti nove definicije zakonske zveze in družine ter izenačitve zvez med homoseksualnimi osebami zakonom med moškim in žensko. O zaščiti mladoletnih in ranljivih oseb je spregovoril nadškof Vojček Polak, ki je strani Poljske škofovske konference odgovoren za to področje. Predstavil je dosedanje pobude, ki jih je tamkajšnja cerkev uvedla na področju preventive ter pomoči žrtvam. Pri tem je izpostavil potrebo po tesnem sodelovanju Zavoda svetega Jožefa za pomoč žrtvam in Krakovskega centra za zaščito mladoletnih z vsemi škofijami. Prav tako sta ključnega pomena pomoč strokovnjakov laikov ter udejanjanje postopkov, ki jih je papež Frančišek določil v motu propriju viste luč sveta. Glede poučevanja verouka v šolah, ki se je ponovno začelo pred 30 leti, pa so bili škofje soglasni, da gre za pomembno priložnost stika z mladimi ter posledično za evangelizacijo. Na dnevnem redu so bili tudi pogovori o pripravi na beatifikacijo kardinala Stefana Višinskega, dejavnosti Caritas Polska in poljskih misionarjev po svetu v času pandemije. Poleg tega so škofje prisluhnili predstavitvi prvega srečanja tako imenovane sinodalne poti, s katero je pričela cerkev v Nemčiji. Ob koncu so imenovali dva nova člana stalnega sveta Poljske škofovske konference ter njenega novega tiskovnega predstavnika. Gre za jezuita patra Leška Genšaka, ki je bil med letoma 2012 in 2017 odgovorni urednik poljskega programa Radia Vatikan.
Duhovne misli nadškofa Alojzija Cvikla za god svetega Egidija. Mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl je v nedeljo 30. avgusta daroval sveto mašo v cerkvi svetega Ilija v Šentilju pod Turjakom. Med pridigo je spregovoril tudi o njihovem farnem zavetniku.
Ta vaš farni zavetnik ima pri nas kar tri imena, Egidij, Tilen in Ili. Vsaka župnija ima svojega zavetnika, ki je na poseben način v župniji kot vzor in kot priprošnik. V preteklosti je bil sveti Ili zelo popularen. Danes, če bi malo vprašal krog, kaj kdo ve o tem svetniku, bi verjetno malo vedeli povedati o njem. Ampak je v srednjem veku njegovo čaščenje bilo zelo, zelo razširjeno. Veliko je prispeval torej v zakladnico krščanstva. Njegovo življenje je sicer ob nekaj kar opremljivih dejstev zaznamuje njegovo življenje, še več pa je nastalo legend ob njem. Zemeljsko življenje svetega Ilija se začelo v Grči v 7. stoletju 640. leta. Poročilo pravi, da je bil iz bogate, vplivne družine. Ampak starši so mu zelo hitro umrli, zapustili pa so mu zelo lepo bogatstvo. Ampak svetega Ilija to ni mikalo, kajti iskal je nekaj drugega. Želel si je iti v samoto. Želel je posnemati tiste menihe, ki so tako upevani bili v Egiptu. Med njimi gotovo poznamo poščavnika svetega Antona, ki velja na nek način za vzor teh poščavnikov In nekaj takega si je predstavljal tudi sveti Ili. Ampak Božja previdnost je imela svoje načrte. Ukrcal se je na ladjo, da se bo odpeljal v Egipt, ampak veter je ladjo odpihnil in je pristala v južni Franciji. In tako se je potem omaknil v neki gost ob reki Ron. Tam si je potem ustvaril svojo mediško celico, potem pa se je vedno više pomikal ob reki, da je prišel do njenega izvora. Njegovo življenje je bilo zelo preprosto. Torej, čista voda, s katero, ki jo je pil, oziroma mu je gasila žejo, hranil se je s tem, kar je našel, torej z divjimi zelišči in drugimi stvarmi, mleko pa mu je dajala košuta. Lahko bi rekli danes zelo zdravo življenje. Želel je biti sam, želel si je samote, kajti samota je bila tista, ki mu je pomagala v tem odnosu z Bogom. Ampak njegovo življenje je postalo hitro tudi za druge mikavno. In zato se je kar neka skupina začela zbirati okrog njega in tako je na koncu nastal samostan, katerega je potem tudi sam vodil kot opat. Pokopali so ga torej v samostanski cerkvi, tej, ki jo je sam zgradil. Ob tem samostanu pa je zraslo mesto, ki je še danes zelo znano, Saint-Gil, in je v srednjem veku bila zelo znamenita romarska pot, ena od bolj pomembnih romarskih poti. Sveti Ili je zelo hitro zaslavel po svetosti. Naši predniki so ga uvrstili med 14 priprošnikov v sili, še posebej, da bi jih varoval pred viharjem, slano, mrazom, točo. Mene so se najbolj dotaknile besede, ki jih pripisujejo temu svetniku, ki takole govorijo. Ko bo ugasnila molitev na vaših ustnicah, bo mraz obdal vaša srca, da bodo ledena in vaša polja ne bodo več rodila. Eno je gotovo, ko ugasne v našem življenju molitev, se naša srca ohladijo. In polja naših medsebojnih odnosov ne morejo več roditi ljubezni, dobrote, miru, spoštovanja. Farni praznik, praznik vašega farnega zavetnika je torej za vse nas vabilo, da ob svojem delu, ob svojem prizadevanju za materialne dobrine ne pozabimo, kako pomembna je tudi samota v našem življenju. Kako pomemben je tisti čas, ki ga najdemo in namenimo Bogu. In kako pomembna je tudi molitev v našem življenju. Vse to nas danes vabi in izziva vaš farni zavetnik. Da bi si znali najti v vašem življenju saj nekaj minut samote, nekaj minut, ki jih boste posvetili Bogu, molitvi. In potem bodo vaše medsebojne odnosi gotovo ne obdani z ledom, ampak bodo izžarevali toplino, izžarevali bodo ljubezen, dobroto. Če so naši medsebojni odnosi danes hladni, površinski, je to znak, da smo čisto ujeti v to logiko današnjega sveta, da se pehamo za temi materialnimi dobrinami, da želimo ustvariti čim več teh materialnih pogojev, da bo naše življenje lepo. Ampak brez samote, brez časa, ki ga posvetimo Bogu, brez molitve, so naši odnosi ledeni. In to doživljamo na vsakem koraku. Zato prosimo svetega Ilija, vašega župnijskega zavetnika, da bi bil vzor za vsakega izmed nas.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.